Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu katika matangazo haya ya leo Jumatano Januari 17, 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na mpendwa msikilizaji, basi katika reports za kuandalia hii leo, baadhi yake ni kwamba kati tulikuwa nayo ni ghasia zimetokea katika mji mkuu wa Moroni na maeneo mengine ya visiwa vya Komoro wakipinga uchaguzi wa rais visiwani humo. Matokeo yalitangazwa rasmi hapo jana.
Na katika taarifa nyingine ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu hii leo ni watu 28 wamefariki dunia nchini Rwanda kutokana na mvua kali zinazoendelea kunyesha nchini humo.
Basi ni vidokezo vya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini yetu kwamba utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Hapa kwanza tunaanza kabisa na habari za dunia. Idi Ligongo.
Watu watatu wameuawa na wengine 77 wamejeruhiwa baada ya mlipuko mkubwa ulioshambulia majengo 20 katika moja ya miji mikubwa ya Nigeria Jumanne usiku, serikali imesema Jumatano, wakati wafanyakazi wa uokozi wakichimba vifusi kutafuta wale waliokwama. Wakati katika jimbo la kusini magharibi la Oyo lenye mji wenye msongamano mkubwa wa Ibadan, walisikia sauti kubwa ya mlipuko majira ya saa moja usiku na kusababisha hofu, huku wengi wao wakikimbia majumbani mwao. Mpaka leo asubuhi vikosi vya usalama vilifunga eneo hilo, huku wafanyakazi wa afya na magari ya wagonjwa yalikuwa katika hali ya tayari wakati juhudi za uokozi zikiendelea. Uchunguzi wa awali unaonyesha mlipuko ulisababishwa na milipuko iliyohifadhiwa kwenye ghala kwa matumizi ya uchimbaji haramu wa madini. Gavana wa Oyo Seyi Makinde aliwaambia waandishi wa habari baada ya kutembelea eneo la tukio. Jeshi la Ukraine Jumatano liliharibu ndege zisizo na rubani 19 kati ya 20 zilizorushwa na Russia katika mashambulizi ya usiku kucha, lakini maafisa wamesema mabaki yake yalianguka yamewajeruhi watu watatu katika bandari ya kusini ya Odessa. Jeshi limesema ndege nyingi zililenga mkoa wa Odessa. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema mabaki hayo yaligonga majengo ya makazi na kuharibu bomba la gesi. Shambulizi hilo la ndege zisizo na rubani lilifuatiwa na mashambulizi ya makombora Jumanne ambayo yalijeruhi takriban watu 17 katika mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv. Gavana wa mkoa wa Kharkiv, Ole Sihubor, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba makombora mawili ya Russia S-300 yalipiga katikati ya jiji, ikiwa ni pamoja na majengo ya makazi. Umoja wa Mataifa umesema ripoti mpya Jumanne imeeleza kwamba mashambulizi ya Russia yamesababisha ongezeko la vifo vya raia nchini Ukraine kwa mwezi wa Disemba. Marekani inakabiliana na waasi wa Kihouthi wa Yemen na kulitangaza kama kundi maalum la kigaidi duniani kote kufuatia wiki za mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rumani dhidi ya meli za kimataifa za biashara katika bahari ya Sham na Guba ya Uajemi. Hatua hiyo inafuatia matakwa ya mara kwa mara kutoka kwa Marekani na nchi nyingine kwa Wahouthi kuacha mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara. Lakini madai hayo yamepuuzwa na mashambulizi yameendelea licha ya mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Marekani na Uingereza yakilenga mifumo ya rada na maeneo yanayotumiwa kuanzisha mashambulizi. Maafisa wa Marekani wametaja takriban mashambulizi 30 kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Wahudhi wa Yemen toka katikati ya Novemba na kuathiri raia, mizigo na meli kutoka zaidi ya nchi 50. Qatar na Ufaransa zimefanikiwa kufikia makubaliano na Israel na wapiganaji wa Hamas juu ya kuwasilisha dawa za dharura kwa mateka wa 45 wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza, ili nao raia wa Palestina ambao wako katika hali mbaya kupelekewa dawa za msaada wa dharura. Abdul Shakur Abud anatueleza zaidi.
Wajumbe wa nchi hizo mbili wanasema msaada kutoka Qatar utapelekwa hadi Misri leo Jumatano kabla ya kuvukishwa kwenye mpaka wa Rafa. Afisa wa ngazi za juu wa shirika wa Hamas amesema kwamba anatoa masharti mapya hii leo juu ya namna kuwasilisha dawa kwa wanaotekwa na Hamas huko Gaza, akisitiza kwamba malori yatakayobeba dawa hayatokaguliwa na Israel. Chini ya makubaliano hayo yaliyofikiwa kati ya Qatar na Ufaransa hapo jana, dawa na huduma za dharura zitapelekwa kwa raia wa Gaza ili nao wale mateka 45 wataweza kupata dawa kufuatana na makubaliano. Hii leo Musa Abdul Marzuk alizungumza kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba kila boksi ya dawa itakopelekewa mtekaji nyara aliyotekwa nyara, boksi 1000 zitapelekwa kwa wakazi wa Gaza. Amesema kwamba dawa hizo zitapelekwa katika hospitali mbalimbali na zitapelekwa kwa malori ambayo hayatogawiliwa na Israel. Ufaransa inasema kwamba dawa hizo zinapelekwa katika hospitali huko Rafa ambako itapelekewa Msalaba Mwekundu na kusambazwa katika maeneo mbalimbali. Kulingana na makubaliano na msemaji wa Israel Elon Levy kwamba hakuna matamshi maalum yaliyotolewa juu ya masharti hayo ya Hamas. Usalama utaangalia kwamba dawa zinachukuliwa kutoka Qatar na kupelekwa Misri kabla ya kusambazwa huko Rafa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanajeshi wa India na China walipambana karibu mara mbili mwaka 2022 kwenye mpaka wao wa Himalaya, ambapo walihusika katika mzozo mkali toka mwaka 2020, kwa mujibu wa taarifa mpya kutoka kwa jeshi la India. Matukio hayo yamehusisha mapigano ya kijeshi wakati New Delhi na Beijing zikifanya mfululizo wa mazungumzo ya kidiplomasia na jeshi kutatua mzozo wao mbaya zaidi wa kijeshi katika miongo kadhaa. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika matukio hayo. Takriban wanajeshi 20 wa India na wanajeshi 4 wa China waliuawa katika mapigano ya eneo hilo miaka miwili iliyopita, katikati ya 2020. Mapigano katika eneo la Ladakh, India, ambayo sasa yanajulikana yalitokea Novemba 2022, yanaonyesha kuwa mivutano kwenye mpaka huo usio na mstari rasmi wa mpaka imeendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyoripotiwa hapo awali. Na shahidi wa kwanza wa upande wa mashtaka katika kesi ya kihistoria ya usalama wa taifa dhidi ya tajiri wa vyombo vya habari vya Hong Kong, Jimmy Lai, Jumatano amesema aliagizwa na Lai kuwaita watu wajiunge na maandamano mwaka 2019 na kuvutia mataifa ya kidemokrasia ya magharibi. Shahidi huyo Cheung Kim Hong amesema Lai anaamini kuwa sheria iliyopendekezwa ambayo itawaruhusu watu wa Hong Kong kupelekwa China bara kujibu mashtaka katika mahakama zinazodhibitiwa na chama cha kikomunisti itatumika kukandamiza demokrasia na uhuru wa eneo hilo. Kwa mujibu wa Cheng, Lai alisema jumuiya ya wafanyabiashara ilikuwa na wasiwasi endapo sheria ingepitishwa basi vyombo vya habari visingeweza kuendelea. Mswada huo baadaye uliondolewa na serikali, lakini maandamano makubwa juu ya mswada huo yalibadilika na kuwa maandamano ya kuunga mkono demokrasia ambayo yalitikisa eneo hilo kwa miezi kadhaa.
Komoro Highlight. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari, bila shaka Idi hapa tutaelekea ambapo habari yenye uzito jioni hii leo ni huko Komoro.
Naam, shukuru ni kwamba hali ya wasiwasi imeenea katika visiwa vya Komoro leo Jumatano baada ya polisi kupambana na waandamanaji katika miji mbalimbali kufuatia kutangazwa matokeo ya uchaguzi wa rais jana usiku. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi katika mji mkuu wa Moroni kutawanya waandamanaji na kufunga barabara kuu zote za miji muhimu ya visiwa hivyo, huku wananchi wakifunga barabara kuzuia wanajeshi kuingia katika miji yao. Abdushakuru, hebu tueleze sasa kiundani na kinaga ubaga, nini kimetokea huko?
Ili kuhakika, tume huru ya uchaguzi ya Komoro Seni ilitangaza matokeo rasmi ya awali jana Jumanne yanompatia Rais Azali Assoumani mwenye umri wa miaka 65 ushindi wa 62.9% na kumrudisha madarakani kwa muhula wa 4. Matokeo ya awali yalionyesha kwamba kunabidi kupawepo na duru ya pili. Upinzani umetaka matokeo na uchaguzi kufutuliwa mbali, ukidai kwamba serikali imefanya wizi wa kura na kujaza masanduku ya kura kwa kura zinazomunga mkono Rais Azali. Msemaji wa serikali, hata hivyo, Humadi Msaidie, akizungumza na shirika la habari la AFP, ameulaumu upinzani kwa kuandaa maandamano na ghasia na kusababisha wasiwasi nchini. Aliongeza kusema kwamba kuna watu waliokamatwa, lakini hakuweza kutaja ni watu wangapi. Baadhi ya waandamanaji walivamia nyumba ya waziri wa serikali iliyopita na kutia moto kabisa nyumba yake, huku waandamanaji wakifunga barabara na kutia matairi moto ili kuzuia wanajeshi kusonga mbele. Abdurrahman, mkuu wa shule ya msingi mjini Moroni, anasema watu wana hofu kubwa kutokana na jinsi hali ilivyo kwa wakati huu.
Hali iko mbaya kwa sababu ya serikali. Serikali ndiyo inabidi kutulinda pamoja na mali zetu. Kwa maoni yangu, wamekuja kutushambulia hapa shule ambako kuna wanafunzi. Wametumia gesi ya kutoa machozi, wanawashambulia watu kiholela. Hali ni mbaya na inatia wasiwasi.
Polisi na maafisa wa kikosi maalum cha kupambana na ghasia wamepelekwa katika maeneo mbalimbali ya miji mikubwa ya visiwa hivyo kushika zamu na kuzuia maandamano kufanyika na ghasia. Watu kadhaa wanaripotiwa kujeruhiwa kwenye visiwa vya Nzwani na Mwali. Mama wa mwanafunzi mmoja ambaye hakutaka kutaja jina lake ameiambia AFP kwamba kila mtu ana hofu kutokana na vijana kujitayarisha kupambana na kupinga matokeo ya uchaguzi na polisi kutumia nguvu kupita kiasi.
Mimi nina hofu kubwa kutokana na hali ilivyo, hasa kutokana na kuwepo na polisi wengi na kutumia gesi ya kutoa machozi. Hatujazoea kushuhudia hali hii. Tuko nyumbani na nilipoweza kwenda kumchukua binti yangu kutoka shule, tulirudi na kujifungia ndani kwetu.
Upinzani unadai kwamba kumekuwepo na wizi wa kura, hasa kukiwa na watu walionekana kupitia video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo Sauti ya Amerika haikuweza kudhibitisha, ikionyesha wanawake wanawasili kwenye vituo vya kupiga kura na kujaza sanduku kura na vyeti vingi vya kura vinavyompendelea Rais Azali. Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na serikali ya Sudan imetangaza kuwa imesitisha kwa muda uhusiano na Jumuiya ya Ushirikiano wa Mataifa Afrika Mashariki na Pembe Afrika, IGAD, baada ya jumuiya hiyo kumwalika kwenye mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Sudan Jenerali Hamdan Dagalo, ambaye ni hasimu wa kiongozi wa kijeshi wa Sudan kinyume na sheria za Sudan. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na Professor David Monda, mchambuzi wa siasa ambaye amekuwa akifuatilia mzozo wa Sudan, ili kujua nini maana ya hatua hiyo katika mchakato mzima wa kusuluhisha mzozo wa Sudan.
Inaonekana italeta changamoto, kwa sababu kama serikali ya Al-Burhan sasa imekataa miundombinu ya kidiplomasia yanayoongozwa na IGAD, basi itakatiza juhudi za kujaribu kuleta upatanishi kwa mzozo huu. Tusahau ya kwamba serikali ya Sudan, serikali ya jeshi ya Al-Burhan imekasirishwa sana, kwa sababu mataifa ya kikanda, wale mataifa ambayo yanajumuisha IGAD, mengi yameweza kumlaki huyu mhasimu wa Al-Burhan Dagalo, na nafikiria hilo ndilo chanzo ambalo limeweza kufanya kwamba serikali ya Sudan sasa ikajiondoa, kwa sababu pengine inaona kwamba inadharauliwa au miundombinu ya kidiplomasia haitumiwi kwa njia inayofaa.
Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba IGAD kuhusu mzozo wa Sudan ni kama vile juhudi zake hazitakuwa na maana tena.
Juhudi zitakuwa na maana. Kilichopo ni Al-Burhan, Generali Al-Burhan, upande wake na upande wa Dagalo kweli watapatia nafasi miundombinu ya kidiplomasia kukita mizizi, au itakuwa kama miaka mikaka ya kwamba hawataki jitihada za kidiplomasia. Wao pande zote mbili zinaona ya kwamba pengine zinaweza kutatua jambo hili kwa njia za kijeshi. Kwa hivyo nafikiria hilo ndilo kitendawili ambalo ni vigumu kulitatua. Lazima pia niongezee ya kwamba hata ingawa tunaangazia vikundi hivi viwili vya serikali ya kijeshi ya Sudan, yani vinahasimiana, changamoto pia iliyopo ni kwamba kuna madola mengi makuu ambayo yanaunga mkono, yani serikali ya Al-Burhan na mengine ambayo yanaunga mkono Dagalo. Kwa hivyo pia inafanya upatanishi wa IGAD kugonga mwamba kwa sababu ya madola ambayo yako nyuma ya mahasimu hawa wawili, ambayo wakati mwingine yanavuta kwa njia tofauti na yanaongeza changamoto ya kujaribu kuleta utatuzi kwa mbarika hii ya mzozo wa Sudan.
Huyo ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Na habari tupata hivi punde ni kwamba mkutano huu wa viongozi wa IGAD utafanyika kesho huko Kampala. Na watu 28 wamefariki nchini Rwanda ndani ya miezi minne iliyopita kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi zinazoendelea kunyesha nchini humo. Serikali inasema hadi sasa inaendelea kufanya kila jitihada kusaidia wananchi walionusurika na janga hilo. Rwanda ni miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki ambazo kila mara huathiriwa na mvua nyingi na kupoteza maisha ya watu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera ana ripoti zaidi.
Miongoni mwa waliopoteza maisha hadi sasa wapo watu 11 waliofariki dunia ndani ya wiki mbili zilizopita za mwezi huu wa kwanza. Wasiwasi wa wananchi kwa maeneo mbalimbali nchini unaendelea, huku baadhi ya sehemu barabara zikikatika na kusababisha kudorora kwa mawasiliano ya barabara. Kwa siku mbili sasa, barabara inayoelekea kusini mwa nchi katika mpaka wa Rwanda na DRC imefungwa kutokana na kutifuliwa na mvua kali zilizonyesha siku ya Jumatatu wiki hii, huku wasiwasi ukitanda miongoni mwa wananchi.
Timunjenje zuku,
tuna wasiwasi maana vifusi vinaanguka kila mara na kufunga barabara. Hebu tazama eneo lile pale mlima umeanguka na barabara imetitia. Hatujui itakuwaje, pengine hata nyumba zitapotea. Kuna mama aliyejifungulia hapa njiani baada ya gari la huduma kwa wagonjwa kukosa njia. Inawezekana hali hii ikawa mbaya zaidi endapo mvua hizi zitaendelea kunyesha namna hii. Tangu mwezi Oktoba mwaka jana, familia 4000 katika wilaya 14 za Rwanda zimehamishiwa katika maeneo salama kutoka maeneo hatarishi, huku mkakati wa kuwajengea nyumba bora zaidi za kuishi ukiendelea. Kwa upande mwingine, mvua zilizonyesha jana zilizoa mapaa ya nyumba kadhaa mjini Kigali, huku walionusulika wakielezea kilichotokea. Nilipokea taarifa kutoka kwa mwanangu akinieleza kuwa mabati yalikuwa yakipaa. Nilitoka nje na kutazama, nyumba yangu ilikuwa tayari imeangukiwa na miti mikubwa iliyokuwa pembeni, na moja kwa moja ilititia na kufikiwa kabisa. Ninamshukuru Mungu maana mvua ikinyesha mimi na mume wangu hatukuwepo nyumbani, walikuwepo watoto wetu wadogo. Lakini nyumba ilipoanguka upande mmoja, bahati nzuri haikuangukia. Wizara inayohusika na masuala ya majanga imesema kwamba tayari serikali imeweka mikakati ya kuwataka wakuu wa wilaya na majimbo kuhakikisha maisha ya wananchi hayapotei kabisa. Filipe Habinshuti ni katibu mkuu katika wizara hiyo.
Ha, muturaje uducika kana twabibonye yuko
kutokana na uzoefu wa miaka iliyopita, kwa sasa tunashirikiana na mamlaka za wilaya ili kuwasaidia wananchi na kuzuia maafa zaidi kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Mamlaka ya taifa ya ujenzi wa barabara na madaraja inasema kwa sasa kinachofanyika ni kujenga katika kiwango cha dharura barabara zote zilizobomolewa, wakati juhudi za ujenzi mpya zikiendelea kufikiriwa. Imena Munyampenda ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo.
Umusozi uri haruguru y'umuhanda niyo
hivi sasa tunavyozungumza, kazi inaendelea kuhakikisha mawasiliano baina ya wananchi kutoka sehemu moja kwenda nyingine kote nchini hayasimami, na nina imani kwamba pengine hadi kesho mawasiliano yatakuwa yamerejea tena, lakini hizi ni shughuli za muda mfupi tu. Kumbuka barabara zilizoharibika zilikuwa katika kiwango cha lami, sasa hizi ni za udongo. Hii ina maana ni mkakati tu wa muda mrefu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Rwanda awali ilionya kwamba mwezi huu wa kwanza ungeshuhudia mvua kali zilizokuwa na uwezekano wa kusababisha matatizo kama haya. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Na leo basi tunazungumza na Dr. Mbaruk Saif kutoka kitengo cha kifua kikuu, mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya Dar es Salaam. Na tunazungumzia kuhusu maswala ya kifua kikuu. Karibu sana daktari katika kipindi chetu.
Asante sana dada Mary.
Basi kwa kuanza tu, msikilizaji angependa kujua kwamba ugonjwa wa kifua kikuu unaweza ukawa unafahamika, lakini ugonjwa huu unatokana na nini na unawapata watu mara nyingi wa aina gani?
Ugonjwa wa kifua kikuu, kwanza lazima tufahamu kwamba ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na bakteria ambao huweza kusambaa kutoka kwa mtu ambaye hajaanza matibabu, kwa maana mgonjwa wa kifua kikuu ambaye hajaanza matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa yuko jirani na huyo mgonjwa. Hivyo mgonjwa huyo anapokohoa ama kupiga chafya huweza kurusha vile vimelea vya kifua kikuu kwenye hewa, na mtu ambaye atakuwa karibu basi huvivuta kupitia mfumo wake wa hewa na hivyo kuweza kutengeneza ugonjwa hapo baadaye. Lakini unaweza kuambukizwa ugonjwa huu wa kifua kikuu lakini ukachukua muda mrefu bila kuugua au kuonyesha dalili, au inawezekana ukaweza kuishi maisha yako yote bila kuonyesha dalili ama kuugua, na hii inatokana na kinga yako ya mwili. Pale ambapo kinga yako ya mwili itakuwa iko imara, basi vimelea vile vinaweza kushikiliwa na kinga yako ya mwili na hivyo kutokuwa na uwezo wa kuzaliana na kutengeneza ugonjwa.
Kwa maana hiyo basi vijidudu vinaweza vikaingia katika mwili wa binadamu na kukaa kwa muda mrefu bila hata kuweza kutambua kwamba una ugonjwa huu.
Kabisa, ni kweli kabisa.
Na je, madhara yake ni nini?
Kwa yule ambaye kinga yake ya mwili itakuwa iko imara, anapovuta vile vimelea na kuingia katika mwili wake na vikao vimeshikiliwa na kinga yake ya mwili, hatakuwa na madhara yoyote, kwa maana kwamba hatakuwa na dalili yoyote. Lakini hatohitaji matibabu wala hana uwezo wa kumwambukiza mtu mwingine. Lakini yule ambaye sasa baada ya vimelea kuingia katika mwili na kinga yake ikawa imeshuka kwa namna moja au nyingine, aidha ni kutokana na magonjwa nyemelezi kama vile HIV ambao ni moja katika magonjwa yanayoshusha kinga ya mwili, lakini hata wagonjwa ambao wana kisukari, wagonjwa ambao wana saratani, hawa ni makundi ambayo kinga zao za mwili zinakuwa ziko chini. Lakini pia watoto wadogo au ama wazee ambao wameshakuwa zaidi ya miaka 60 kinga zao zinakuwa zimeshaanza kushuka. Hivyo wanapoambukizwa uwezekano wa vimelea vile kushindikana kushikiliwa na kinga ya mwili na hivyo kuweza kuzaliana na kuleta ugonjwa. Yeah.
Na je, tiba yake ni ipi?
Ugonjwa wa kifua kikuu ama wengine wanasema TB unatibika, na matibabu yake huchukua kati ya miezi 6 hadi miezi 2 kutokana na aina ya TB ya kifua kikuu mgonjwa ambayo atakuwa nayo. Na matibabu haya ya miezi 6 na 12 huwa yamegawanyika katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ni dawa mseto ambazo ni mchanganyiko wa dawa aina 4 maalum kwa ajili ya kutibu kifua kikuu.
ambazo mgonjwa atatakiwa kumeza kila siku kwa miezi hii miwili. Baada ya miezi miwili ataendelea na dawa mseto, dawa mchanganyiko za kifua kikuu ambazo ni dawa mbili ambazo ataendelea nazo kwa miezi minne ama miezi kumi kulingana na aina ya TB ambayo atakuwa nayo. Na yule ambaye anatibiwa kwa miezi 12 ni kwamba ni wale ambao wana TB labda ya kwenye damu, tunasema miliary TB, lakini wenye TB za mifupa na wenye TB ya moyo. Haya ni makundi ambayo unapopata TB ya aina hiyo, basi matibabu yake yanakuwa ni muda mrefu. Lakini TB za mapafu na TB nyingine labda za matezi matibabu yake huchukua miezi 6.
Ni kushukuru sana Dr. Mbaruk Saif, mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya Dar es Salaam. Shukrani msikilizaji kwa nasi siku ya leo. Naitwa Meri Mgawe na kusii sana uendelee kusikiliza kipindi kingine katika makala ijayo. Asante.
Naam, asante sana Meri kwa makala hayo. Swala zuri muhimu, TB bado inaendelea huko Afrika na kwingineko. Ni hayo tu tulikuwa nao kwa hii leo. Mpendwa msikilizaji, tunakushukuru kuwa pamoja nasi hii leo siku ya Jumatano. Usikose basi kuungana nasi vile vile saa 3 za usiku tutapokuletea kwa undani. Hii leo kwa undani, moja kati ya mada tunazozungumzia ni hali huko Komoro, na Umoja wa Mataifa hivi punde tu umetoa wito kwa utulivu kurudi katika visiwa hivyo kufuatiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi yanayompa rais Azali Asumani ushindi. Basi kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika matangazo haya na kufanikisha hapa studio, ni mimi Abdishakur Abud nikisema usikose kwa nasi vile vile katika matangazo yetu ya Kumekucha. Hadi hapo, kwa aherini.
Ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati mapigano yanaendelea katika ukanda wa Gaza, watu milioni 2.2 wanaoishi huko wako katika mgogoro, kulingana na shirika la chakula ulimwenguni la Umoja wa Mataifa au WFP. Chakula na maji zimeendelea kuisha katika ukanda huo. Watu wote hawana usalama wa chakula, na angalau mtu mmoja kati ya wane anakabiliwa na hali mbaya ya njaa, na uwezekano wa njaa zaidi unaonekana. Tunafuatilia kwa karibu hali hii ngumu sana, na kwa kweli kuhusu hali ya kukosekana kwa chakula kwa wanaume, wanawake na watoto huko Gaza ni jambo ambalo tunalifanyia kazi saa 24 kwa siku, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken baada ya kutembelea ghala la uratibu wa kieneo la WFP huko Amman, Jordan. Nataka kupongeza kazi ya ajabu ya programu ya chakula ulimwenguni kujaribu kupata chakula zaidi kwa watu zaidi na kwa ufanisi zaidi. Wanafanya hivyo kwa hatari kubwa kwa timu yao katika ukanda wa Gaza. Hii ni juhudi ambayo ni muhimu kabisa, na ni muhimu kwamba tuongeze msaada kwa watu wanaouhitaji. Sio tu kufikisha Gaza, lakini mara tu utakapofika huko unaweza kusambazwa kwa ufanisi kwa watu ambao wanaohitaji kila mahali huko Gaza. Tutakuwa tukilifanyia hilo kazi katika siku zijazo pia. Marekani imekuwa ikishughulika tangu siku ya kwanza ya kufungua njia za ufikiaji kuingia Gaza ili kupata msaada kwa watu wanaohitaji, alisema Waziri Blinken. Tunaendelea kufanya kazi juu ya hilo kila siku, sio tu kwa kuweka njia wazi, lakini kuziongeza ili kujaribu kupata chakula zaidi, msaada zaidi kwa watu wengi kwa ufanisi zaidi. Kwa kweli Marekani ndiye mfadhili mkubwa zaidi kwa WFP, ambayo hadi sasa imetoa chakula kwa karibu watu 860,000 huko Gaza na ukingo wa Magharibi. Marekani inatoa takriban asilimia 50 ya bajeti ya programu ya chakula ulimwenguni, ambayo ni karibu dola bilioni 3 mwaka jana, na tunashirikiana na WFP sio tu huko Gaza bali pia katika maeneo mengine duniani kote. Wakati huo huo, tumetuma karibu pauni 1,500 za bidhaa za chakula cha lishe kwenda Misri kwa usambazaji huko Gaza katika miezi michache iliyopita, alisema Waziri Blinken. Kupitia juhudi hizi zote, tumeamua kufanya kila tuwezalo kuboresha hali ya wanaume, wanawake na watoto huko Gaza linapokuja suala la chakula na linapokuja suala la usaidizi wa kibinadamu kwa upana zaidi. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera.